Azatlık Radyosu söylüyor. Bugün 6 oktyabr penceşembe. Mikrofon altında Naif Akmal. Bugünkü tapşırıda. Татарстан мөфтие республиканың мәдәният министрыннан мөселман кино фестивалендә гран-приның элекке порно йолдызына берилүе турында аңлатма таләп итә. Бердәм Русиянең Татарстан бүлеге республикадан хакимият фиркасы вәкилләрен яңа думага күбрәк кертергә тырышканда, Гадел Русия фиркасы сайлауга алдакчысыз һәм караксыз Русия өчен дигән шигар белән бара. Башкортстан мәгариф министры Әлфис Гаязов яңа уку стандартларына күчү республикада башкорт телен укытуның кимүенә китермәячәк дип ышандыра. Халыкара мусульман кино фестивалендә иң яхшы хатын-кыз роле өчен гран-прины элекке порно актриса Сибил Кекеллига бирелүе Татарстан мусульман җәмәгатьчелегенең ачуын чыгарды. Республиканың мәдәният министрлыгы вәкиле фильмны сойлап алуда Татарстан мусульманнар диния нәзарәте дә катнашты дисә, мөфти моның дөрес түгеллеген әйтә. Ул бу хәлгә канагатьсезлек белдереп мәдәният министрына хат юллады. Әлеге вазгыять белән тулырак итеп Ландышка
Татарстан мусульман җәмәгатьчелеге халыкара мусульман киносы исемен йөрткән бу фестиваль бу кадәр дәрәҗәгә чыгырга тиеш түгел иде дип саный. Иң яхшы хатын-кыз роле өчен тип бүләкнең элекке порно актриса Сибил Кикилга бирелүе аларны бөтенләй аптырашта калдырды. Бу уңайдан Ислам порталында шикаят басылып чыкты. Анда Казан мусульман кинофорумын югалта исем астында мәдәният министрына ачык хатка имзалар җыю башланды. Басманың журналисты Гүлназ Бәдертин әйтүенчә, аларны бу кинофестивальдә күп әйбер гаҗәпләндергән.
Фестиваль башланганча ук скандаллар башланды. Ольга Кабоны чакырабыз дигәч, журналистлар яздылар инде нигә. Оргкомитетка да Ольга Кабо ул беренче чәрә булып төшкән Россия кинематографында. Уже шушы факт каршылыклар тудырды. Аннан алар пресс-релизлар җибәргән вакытта яза башладылар Казанский кинофестивальдә. Нигә мусульманский дигән сүзне төшереп калдырасыз дип сорау биргәч, официальный җавап килде. Бу фестиваль не исламизированный светский дип җавап бирде. Ну, алар инде ахыры башларта башладылар. Мусульманский ул просто бренд, ул просто название дип. Ачылыш вакытында инде шул ук Ольга Кабо һәр берсен сәхнәгә менгән артистларны үбә башлады. Ой, разрешите мне вас поцеловать от имени всех женщин, сидящих в зале, деп. А залда белгеле инде, мусульман хатыннары да утыра иде, шуңа күрә шок каттык бераз. Безнең инде бик күп критика да чыкты инде, язмалар яздык. Аннан кино башлангач, безнең каршылыклы настроениелар инде дәвам итте. «Чужая» дигән фильмны карагач, бөтен шок катты инде. Анда мусульманнар бик чикәре күрсәтелгән, дикари, убийцы, ну, шундыйрак инде. Исламга топ төшерә торган фильмнар күрсәтә башладылар. Сибил Кекиле дигән хатын-кызга за лучшую женскую роль приз бирделәр. Аның инде интернетта карый башлагач, кем ул, ничегрәк ул дигәч, ул порно актриса икәнлеге ачыкланды. Шуңа да тагын өченче волна китте инде. Бу ничек инде мусульман кинофестивалендә порно актрисага за лучшую роль бирәләр инде. Шул фильмда исламга топ төшерә торган, үзе дә исламга топ төшерә торган булган кешегә приз тапшырдылар. Шуннан утырдык та, уйлаштык та, хат язарга булдык. Сайлап алганда, берәр дин кешесе булсын дип хат яздык инде. А бу исламга каршы киләме, килмейме, бу мусульманчамы, бу мусульманча түгелме дип, фильмнар сайлап алганда, берәр мусульман кешесе булсын дип ниттек инде без. Шуңа мөрәҗәгать яздык, без инде мөрәҗәгать яздык та, имзалар җыя башладык. Имзалар җыя башлаган идек, Министерство культурадан җавап килде. Без фильмнарны сайлап алганда, безгә мөфти хәзрәт ярдәм итә дип. Бүген генә менә чыкты мөфти хәзрәтнең мөрәҗәгате. Ул ультиматум куйган инде. Минем кагылышым юк, фильмнарны күргәнем юк, сайлап алганым юк дип. И ультиматум куйды. Безне чакырып фильмнарны сайлап алганда, инде мусульман дигән сүзен төшереп калдырыгыз дигән.
Гүлназ Бәдретдин әйткән Татарстан мөфтиенең министрга хаты бизнес онлайнда басылып чыкты. Мөфти үзе азатлыкка бу мәсьәләдә аңлатма бирмәде.
Информация чыккан, шул хат бизнес онлайнда бар.
Диде Татарстан мөфтие Илдус Хәзрәт Фәиз. Фильмнарны һәм җиңүчеләрне сайлап алуда дин әһелләре дә катнашты дигән Татарстан мәдәният министры урынбасары Гүзәл Нигъмәтуллиндан да бүген шулай аңлатмалы булмады. Кабул итү бүлмәсендә Сәркатип аның шиерләвен һәм хастаханәдә икәнен әйтте.
Нет, она болеет, она трубку не может, ну, как бы она не может даже говорить.
Дейді мәдәният министры орынбасары Гүзәл Нигматуллинның қабул ету бүлмәсіндегі сәрқатып. Шул ук вакытта бу мәсьәләдә киләчәктә фикер алышулар каралганы мәгълүм булды. Гүзәл Нигматуллинны Бизнес онлайнга кинофестивальнең интернет сәхифәсендә форум ачылачагын әйтте. Һәр кем анда үз фикерен калдыра алачак. Моннан тыш Татарстан президенты идарәсе дә моңа битараф калмаган. Алар да якын көннәрдә бу мәсьәләдә сөйләшүне күздә тота.
Мөселман кинофестивалендә Гран-приның элекке порно йолдызына берилүенә бәйле җанҗал турында Ландыш Харасованы тыңладык.
Азатлык тапшыруы һәр көн Казан вакыты белән кичке 7-дә кыска тулкыннарда һәм интернетта чыга. Азатлыкның пенҗе шәмбе чыгарылышын кабатлап тапшырабыз. Безне тыңлау турында тулырак мәгълүмат интернетта бар. Адресыбыз azatlik.org.
Бердәм Русия фиргасының Татарстан бүлеге җитәкчесе, Республика парламенты рәисе Фәрит Мөхәммәтшин Русияның декабрь башында сайланачак яңа думасына республикадан хакимият вәкилләрен күбрәк кертү максатын куя. Мөхәммәтшин моның өчен Бердәм Русия әгъзаларын, фирка тарафдарларын һәм халык фронты вәкилләрен дә берләшергә чакырды. Каты сайлауалды көрәшен көткән Бердәм Русияләр хәтта кискен белдерүләр дә ясый башлады. Мәсәлән, хакимият фиргасы башлыгы коррупциягә каршы көрәшнең уңышсыз баруын тәнкыйтьләп чыкты. Тулырак итеп Бикә Тимирова сөйли.
Бердәм Русияның 12-нче курултайыннан соң фирканың җирле бүлеге сайлау алды чорына яңа бурычлар билгеләде. Татарстандагы генераль секретарь Фәрит Мөхәммәтшин төбәк шурасы әгъзаларын, фиркадашларын чакырып, 4-нче декабрьдә буласы дума сайлаулары алдыннан бар җаваплы тарафларны берләшергә чакырды. Безнең төп бурыч думага мөмкин кадәр күбрәк Татарстан вәкилләрен сайлатырга һәм шул рәвешле республика һәм илнең үсеш юнәлешләрен саклап калырга дип әйткән иде Фәрит Мөхәммәтшин. Әлеге утырышта. Белгәнегешә, моңа кадәр Думада Татарстаннан 14 депутат эшләде. Фирканың төбәк исемлегенә 18 кеше кертелгән хәзер. Аларны сайлату өчен Татарстанда Бердәм Русия фиркасының сайлауларда югары процентлар җыюы кирәк. Моның өчен фирканың җирле җитәкчесе Бердәм Русияның проектлары турында мөмкин кадәр күбрәк сөйләргә, фирканың эшен күрсәтергә кирәк дип саный. Төбәк бүлеге башлыгы Фәрит Мөхәммәтшин үзе дә тәнкыйди һәм яңгырауыклы белдерү белән чыкты. Мәсәлән, ул Төбәк шурасы утырышында дистәләрчә кабул ителгән канунлар һәм җәзаларның кырыслануына карамастан, коррупция белән көрәштә күзгә күренерлек алга китеш булмады. Аңа бөтен җәмгыят һәм мәгълүмат чаралары кушылырга тиеш диде. Хакимият фиркасының җирле җитәкчесе әйткән сүзләрне агентлыклар китерә. Әмма соңыннан бу сүзләрне ул хакимият фиркасы башлангычын күрсәтер өчен әйтү ачыкланды. Мөхәммәтшин сүзләренчә, Бердәм Русия түрәләренең керемнәренә генә түгел, чыгымнарын да күрсәтү турындагы мәсьәләне куйган булган һәм бу тәкъдим соңгы курултайда да яклау тапкан. Соңгы сәяси яңалыкка Русия президенты урынына Владимир Путинның тәкъдим ителүенә җирле фирка җитәкчесе һәм парламент рәисе Фәрит Мөхәммәтшин мөнәсәбәтен белдермәде. Фәрит Мөхәммәтшин бары фирка елбашчысы Владимир Путинның чыгышы конкрет тәкъдимнәр һәм бурычлардан тора, һәр җирле бүлек урыннарда һәр муниципаль берәмлек дәрәҗәсендә төшеп, аларны тормышка ашырырга тиеш дип белдерде. Русия җитәкчелеге турында әйткәндә, ул Русия президенты Дмитрий Медведевны һәм хөкүмәт рәисе Владимир Путинны атап, аларның чыгышларында модернизациягә йөз тоту турында әйтелде дип искәртте. Дума сайлаулары белән бергә Казанда да тавыш бирү үтәчәк. Ямашев бер мандатлы сайлау бүлгесендә 4 декабрьдә Дәүләт шурасына өстәмә сайлау оештырыла. Анда хакимият фиркасы үз кешесен чыгарды. Ул Таттелеком кебек эре ширкәтнең башлыгы Латфулла Шафигуллин.
Бердәм Русия фиркасының Татарстанда сайлауалды көрәше белән Бикә Тимирова таныштырды.
Азатлык радиосы.
Гадел Русия фиркасы 4 декабрьдә узачак Русия Дәүләт Думасы сайлауына алдакчысыз һәм караксыз Русия өчен дигән шигар белән бара. Фирка Мәскәү кирмәненнән кырыс тәнкыйть сүзләре ишетү куркынычына карамастан, үзенең әлеге ризасызлык шигары белән сайлауда Думага үтү өчен зарур булган 7% киртәсен узарга ниятли. Бу хакта тулырак итеп Казандагы хәбәрчебез Райнур Шакир сөйли.
Гадел Русия фиркасы дума сайлауларына алдакчысыз һәм караксыз Русия өчен дигән шигар белән катнашачагын 24 сентябрьдәге партия җыенында белдергән иде. Мұннан тұш Ферқаның сойлау олды программысында 24 тәғдіне орын ала. Әйтек, программының қызмет деген өлішінде, қойылған қызметнің 1 сағатына 90 сом ақша төлеу қам 40 сағатлік іш отнасын соқлап қолуы мақсат етіп алына. Мұны, яқшы қызмет қоқы, нық ғайлы, күшлі ел деген шиға шағалдырып тұра. Әсерлер коррупцияға қошы күрешті, қолықтың сауыға жетер деген шиғар білен шығап. Ғадыл Русия губернаторларыны қам хүкімдарларыны сойлауына кері қойтарынында тәләп еті. Бұл мақсаттан олар үстін белгіленген губернатор жетекшісіне қызмет еті, сойланғаны қолыққа деген шиғардан пайдалана. Бұл орында шуны да етерге керек. Бұйылның қыршында тонылған блокшы қам коррупцияға қоршы күрашуші Алексей Навальный интернет оша хакиметтегі бірден Русия партиясын олдақшылар қам қораклар фирқасы деген есім осында шағылдырған еді. Олға таба әлігі жүмлі интернетті бек популярлашып кетіп, плакатларды, футболкларды қам әтті автомобиллерді ябыштырғышларды да пейда болған еді. Шумысын да айтырға керек, соңғы ұраларда Навальниның бірдем Русия партиясы үшін айткен «Олдақшылар қам қораклар ферқасы» деген сөзі әйленішті болған 100, 500 қам 1000 сомлы қағаз оқшыларда да көріне башыған. Саяси экспертиза үзәге мүдері Евгений Минченко сөзәрінші «Ғадил Русия саяси ферқасының олдақшысыз қам қорақларсыз Русия үшін» деген шиғары нәқ міне бірдем Русия партиясына оппозицияда тұруын көрсәту үшін ойлап табылған. Ғадил Русия фирқасы жетекшілігі сойлау алды шығышларында да айтып келгенше, хакимиеттегі бірдем Русия партиясына қарата оппозицияда болуын яшырмады. Шуңа көре де оның ризасыздық электораты тәқдим итмеуден тыш башқа шарасы жоқ. Ғадил Русия Дума сойлауларында бары тек шушынды юллар белән жеңуге ирше алашақ деп санай Евгений Минченко. Ғадил Русия партиясының Татарстан бөлігінің шура әғзасы Рәйіс Фәрдиев сөздерінше, Русиядағы қанунлар бірсі де халық үшін ішлемей, нәқ міне шуны істе тұтып, бұл шиғар сойланды дайынды деп білдіре ол. Фәрдиев халықтың тұрмышын яқшыртуыны күндіш партияларының өзара бәхәсі шөгіне тәмін ете алмай, мұның үшін барлық депутатлар біргеліп күрәшірге тиешті. Рәйіс әфенді, міне Ғадил Русия партиясы не үшін нәқ міне олдақшысыз һәм қорақларсыз Русия үшін деген шиғарын сойлады екен, айтып кетіңіз әлі.
Не үшін деп айтқанда, бірінші күнде Россия дәулеті шул қорақлар, коррупционерлар, елдегі законнар бірсі де халық үшін ішлемей, шуның үшін біздің неге партия ол девизіні сайлап алды. Что елімізде келешекте нормальный законнар ұстап, кішілер үшін пайдалы, келесі поколениеге пайдалы поколение тәрбиелі, бірінші күнде мектеп партиясынан алып, бабырлар бара, мектепте оқытуға тәрбие беруде. Бүтін балалар шыны көрібіше, ол көрібішкен бала келешекте нендей билет мәнесірге тиешуға көрі біздің партия ол неге бүйт қошы шығар.
Аннан соң, Рәйіс әфенді, міне танылған блогшы Алексей Навальный бит қыш күндерінің бірсінде ол шундай сөз айтқан еді. Бірден Русия саяси партиясына қарата жоликлар һәм қораклар партиясы деген мәгънәдә бір сөз айтқан еді. Бу инде интернетта ғана түгел, башка газеталарда шығып бик популярлашып кеткен еді. Әллә соң Ғадил Русия партиясы Бірден Русия партиясына күндеш партия буларақ үзен тәкъдим иткәнгә күрә шушы шигарын сөйләде ма?
Ну, кендеш тип, кендеш вопрос, кендешлік білегіне халық тілекен тұрмышының жайға салып, бір-бірімізгіне екі партия шығушыда файда ек. Мен анарға тегегіл, анарға оппозицияда Ені Россияды әйтелмем. Чистый неге, чиктеп әйтем, Ені Россияның индара бұтқылары бік көп. Ол енді теге ел тілемінде алынған әйбір. И шул вақытта мен анарға қазір ол жоликлар, ол коррупционерлар деп тұр әйтелмем, потому что фактлар болға тиеш, факт болға, факты бар екен, факт болға, суд болға тиеш, суд алына жауапы кіші жауап берге тиеш. Деге, мына ол кіші коррупционер, мына ол кіші бұлай деп, мен аны конкретно айтамын, но елде шундай бір бара екен, халық әр күні шының бірін ұшыраша екен, и шу вақытта мен анардан отказ да беремін. Бұл вопрос бойынша, неге конкретно, неге айтырайым, мен мына біргеліп, Ең Россияда да, біздің партияда да, бек нормальный кішілер бек көп. Анда бірнеше кішігіне, теге руководство партияда гіне үшайты өлеңе теге, халық бар. Халықның мүхаяттары бар. Халықның тілектері бар. Халықның яқшы ешей үшіне бір кімде қошы түгіл. Бүтіне біз шул турада, бүтін партия шул турада несейлей. Факытта сейлей бір түрлі, іште екінші түрлі. Дуальный подход деп айтады. Шуңа көре, міне бұл вопроста теге ашықланасы әйбірлер көп. Мен шуңа көре, бұл вопрос бойынша, мына именно Единая Россия, мен шулай деп әйтә алмыйм.
Рәис әфенде, менә халык өчен эшләргә дип әйттегез, менә халык мәнфәгатьләрен кайгыртабыз дип әйттегез. Менә халык сайлаучы үзен сайлаган кешеләрнең депутатларның эшләмәвеннән зарлана күп очракта. Хакимияткә киләләр, хакимияткә килгәннән соң алар безне оныталар дип әйтәләр. Менә сез шушы шигырдан чыгып әйтәм, жуликларга һәм алдакчыларга каршы ничек көрәшергә уйлыйсыз сез, сезнең партия?
Ну, безнең партия инде безнең теге исемен проектлы дип аталар. Дөреслек дип атаймын. Ике телдә дә әйтәм. Шуңа күрә безнең инде әгәр без кемдер бу әйбер турында әйтмәсә, мәсәлән, инде карап урлаган саен күбрәк урлый. Аны кемдә туктатырга тиеш. Безнең партия генә әйтеп сразу үзгәрмәячәк, сразу 100% белән нигә 80% кабрылмаячәк нигә ситуация. Ну, стремиться к этому надо. Хәрбер җирдә, хәрбер депутатлар, ну депутат, мине Россиядә ничек сайланган. Аны халык сайланмый, алар үзләре уже сайланган, алар уже списокка кергән. Монда инде ничек дип әйтәм.
Ягъни менә бу шушыннан ук инде халыкны алдау килеп чыга түгелме? Бердәм Россия партиясының халыкны алдап сайлау уздырабыз, ләкин алдан ук без сайлаган кешеләргә исем бирәчәкбез дигән.
Халык бикне сайларга тиеш, например, Иванов, Сидоров, Фардиев, этого теге Сайфутдинов, шулай бит, конкретно кеше, үзенең качество белән, үзенең эше белән, үзенең тәртибе белән күрсәтергә тиеш. Ә монда уже Единая Россия үзара сайлап, халыкка уже списогын төзегән, хоть хотите, не хотите, уже ул кешеләр депутат дип әйттергә. Менә шул нидә бар, улайдыр бар.
Ягъни шушы урында Алексей Навальныйның әйткән сүзләре, хакимияттәге партиягә карата әйткән сүзләре алдакчылар дигән мәгънә килеп чыга түгелме?
Һәркемнең үзенең мнениесе бар. Мин теге, мин әйтәмен, менә Единая Россия бөтен алдак кеше җыелган дип. И безнең партиядә бөтен нигә справедлик кеше җыелган дип әйтәмен. ЛДПРда да шулай, коммунистларда да шулай. Һәр партиядә бар нигә яхшы ягы бар, начар ягы бар. Ну, бөтен партия шуларга стремитсә, ну, сүздә бер төрле, эштә икенче төрле. Вот в чем дело безнең беренче көндә нинең политиканың. Мәс һәр көнне телевизор ачасың, һәр көнне шул турда сөйлиләр. Шул властьта утырган кешеләр, шул чиновниклар сөйлиләр, ә эштә бит икенче төрле. Менә бер төрле сөйлиләр, ну эшләгән икенче төрле сөйлиләр. Менә шул двойный подход дип атам, менә икенче мәртәбә нетем, кабатлыйм. Менә шул әйбер булмас өчен тырышырга кирәк. Менә, например, депутат сайланган икән, ул депутат үз ниен намусын халык алдында күрсәтергә тиеш. Ә список белән төзелгән икән, ул, например, анда газетләрдә язалар, хәзер күпме анда стоит бер урын, нигә миллионнар күрсәтәләр. Ул кеше инде акчасын биргән, халык турында уйламый бит. Аны халык сайламый, мин ди акча бирдем ди, мин уже депутат ди. Мандат минем кешедә ди. Беренчесе көндә менә шул әйбер нигә нәтә халык монда ничек дип әйтәм, яннан карап торучы гына.
Дип белдерде Гадел Русия партиясының Татарстан бүлегенең шура әгъзасы Рәис Фәрдиев.
Гадел Русия фирқасының сайлауға әзірлік күреші білен Райнур Шакир таныштырды.
Безнең бір сәғәтлік тапшыруыны үзігізге оңайлы уақытта интернетта тыңлай аласыз. Озатлық.орг.
Озатлық.орг.
Соңғы вакытта Русияда динара мөнәсәбәтләр мәсьәләсенә игътибар арта башлады. Кайбер белгечләр моны көнбатыш илләрендә мультикультурализм сәясәтенең юкка чыга баруы белән бәйле дип саный. Динара мөнәсәбәтләр проблемына багышлап Татарстанда да махсус чаралар, очрашулар ешрак үтә башлады. Казаннан Резидә Әхмәтвәлиева сөйли.
Соңгы елларда гомумән дөньяда дин өлкәсендә үзгәрешләр бара. Исламны кабул итүчеләр елдан-елларда төрле диннәр арасында кискенлекләр очрый тора. Күп динле Русиядә дини низак күренешләре сизелмәсә дә, соңгы вакытта нәкъ дини мөнәсәбәткә зур игътибар бирелә башлады. Аеруча Татарстанда әлеге проблемага карата төрле чаралар үткәрелеп килә. Динара мөнәсәбәткә мондый кызыксыну уяну көнбатыш илләрендәге хәлләр белән бәйле ди тарих фәннәре докторы Фәзил Хакислаев. Бүгенге көндә дөньяда күзәтелгән динара мөнәсәбәтләр дә һәр илнең тарих буенча яулап алу сәясәтенең нәтиҗәсе ди ул.
Миңа калса бу үзенә күрә җаваптыр. Чөнки дөньяда бит менә хәзерге заманда Франциядә, Германиядә, Англиядә, Бөек Британиядә име анда мультикультурализм сәясәте юкка чыга дип әйтәләр. Шуңа күрә бездә дә кызыксыну бу мәсьәлә күбәйгәндер дип уйлыйм инде. Шуңа җаваплы. Чөнки бездә ситуация бөтенләй икенче төрле. Әгәр дә менә чит илләрдә, Африкадан, Азиядан Müslümanlar hem başka halk, Hinduslar hem başka dinde kişiler cihilseler, alar Avrupa'ya Avrupa şey barbar yaşamıyor. Üzleri şey yaşıyorlar. İntegrirovat zidelmiler mi? Şul cemgiyetke. Bizde bir de situasiya ne kalsa ikinci türlü. Çünkü en birinçlenlerse situasiya bizden Moskva devleti Kazan Hanlığı'n yolu balgandan sonra Angliya kolonizatorları şekilli siyasetini alıp barmağın, ikinci siyasetini alıp barmağın. İngilizler yolu balgan halıklar bilen bir mertebede birge kuşulmağınlar. Onlar kuşulmağınlar birge. Buna daşı Kipling'nin Маугли var mı? Әкиеті. Оланды тұптыра еткен. Восток остается восток. Запад запады. Оларыны ексін бірге құшып болмай. Құшып болмай. Әміне Россия дәулеті, Россия дәулеті, колонизация сиясаты екінші. Ол анда яулы болған халықларыны өзіне Kuşu için, integrirovat itar için bik kubışlayan. Şulay yok din meselesinde.
Rusya'nın özünde ise dinara münasebet problemi 20-ci ғасыра қадар актуаль тұрған. 16-ci ғасырда башланған күшлеп шықындыру сиясаты бары тек 18-ci ғасырда ғына өзгерішлер кешіре башлай. 1764-ci yılда Әби патша шығарған бұйрық нәтижесінде күшлеп шықындыру сиясаты йымшара башлаған. Илдә башқа диннәрге қарата хөрмәт кебек көрінішләрнең беренче шатқылары шағылған. Әмма шулай да күшлеп шықындыру сиясаты тоқтатылмыйча башка юллар белән тормышка ашырыла башлаган. Шукынучылар 3 ел салым түләмәгән, хәрби хезмәттән азат ителгән, җинаятьчеләр җәза алмаган, дәүләткә борыччылар исә әлеге борычтан да азат ителгән. Шукындыру сәясәтенең яңа юнәлеш алу сәбәбе татарларның руслаштыруга бирешмәү белән бәйле ди Фәзелхак Ислаев.
Чыннан торып, әгәр дә 1755 елда Батырша восстаниесе булмаса, ислам дин саклап калу өчен Батырша җиһадка чакырып жігітлеріні, қызларыны құрал тұтып мұна шул сиясетке қаршы көтермесе, ислам дені бәлкі біткен болыр. Біздің шоқындыр бітірген болырлар. Мұна шулай таттар мұсылман халқы құрал тұтып, өзін-өзі динін халқын сақларға әзір болғанын көргеш, дәулет шегіне, екінші түрлі сиясет, Нишек нишләргә кирәк? Булар белән бергә яшәргә кирәк, бер ничек. Уртак тел дә бар кирәк. Уртак тел менә толерантлык. Ну толерантлык начар ягы бар. Толерантлык белән ул безне руслаштыра.
Бөтен дөньяда дини мөнәсәбәтләр өлкәсендә үзгәрешләр барганда, Русиядә дини татулыкны саклап калу өчен дәүләт җитәкчеләренә нәк тарихтан сабак алырга дип белгеч, башка диннәргә карата хөрмәт булганда гына илдә тынычлык бөтенлек булачак. Әмма дәүләт җитәкчеләре сабак алу турында кайвакыт оныта ди Фәйзел Хакислаев.
Иң беренчесе дәүләт хезмәткәрләренә, дәүләткә, Русия дәүләтенә башка диннәргә хөрмәт. Чөнки бер динне икенче дин белән аерып искә куйсаң, дини низах чыга. Ул турыдан-туры мылтык тотып сугышмыйлар. Ну, эштә кешедә ризасызлык бөтен кешедә, чөнки дин белән бөтен кеше бәйләнгән. Ул Аллаһка ышанамы, ышанмыймы, атеизмы, аңа карамастан һәрбер кеше дингә битараф түгел. Даже атеист кешедә. Ул атеизм үзе дә дин битенде. Шуңа күрә битараф кеше юк. Әгәр дә бер динне икенчесенә өстенә куя башласаң, бу бик начар әйбергә китерә. Ә менә бездә кызганыч Россиядә бу дәресне оныталар. Хәзер менә күз алдында күреп торабыз безнең җитәкчеләр. Бигрәк тә рус динен күтәрәләр инде.
Күптән түгел Фәннәр академиясендә Идел Уралда 16-20 гасырларда динара мөнәсәбәтләр дигән темага багышланган Русия күләмендәге конференция үткәрелде. Биредә шул гасырларда алып барылган шукындыру, урыслаштыру сәясәте бүгенге көндәге динара мөнәсәбәтләр тикшерелде. Шулай итеп, бөтен дөньяда дини мөнәсәбәтләр өлкәсендә үзгәрешләр барганда, Русия динара татулыкны ныгыту юлларын эзли. Ничә гасырлар буе толерантлык белән дан казанмаган илнең киләчәгендә диннәргә һәм халыкларга карата хөрмәт булу әлеге сорау булып кала.
Казаннан Резиде Әхмәтуәлиеваны тыңладык. Русияда динара мөнәсәбәтләр турында сүзне бүгенге тапшыруыбызның икенче өлешендә дә дәвам итәрбез, хөрмәтле тыңлаучылар. Уфада милләтара һәм динара татулык мәсьәләләренә багышланган семинар узды. Бүген сезгә шулай ук Татар радиосының 10 еллык юбилеена әзерлек чаралары һәм Казахстанның Ахмет Ясауи исемендәге халыкара университетында укучы Башкортстан, Татарстан студентлары турында да сөйләрбез.
Азаттык тапшыруы һәр көн Казан вакыты белән кичке 7-дә кыска тулкыннарда һәм интернетта чыга. Азаттыкның пенҗешәмбе чыгарылышын кабатлап тапшырабыз. Безне тыңлау турында тулырак мәгълүмат интернетта бар. Адресыбыз azatlik.org.
Уфада Русия мусульманнарының һәм дин белгечләренең милләтара һәм динара татулык мәсьәләләренә багышланган семинарында Татарстан һәм Башкортстанда мусульманнар тормышында булган кайбер проблемнар күтәрелде. Бу турыда Азатлык радиосына Уфа имамахуны Васил Тимиргалиев белдерде. Башкортстан мәгариф министры Әлфис Гаязов Русиядә яңа уку стандартларына күчү республикада башкорт телен укытуның кимүенә китермәячәк дип ышандыра. Башкортстан хәбәрләре белән Уфадан Байтулла Фәтхуллин.
Өфөлә мусулмандар һәм дин белгечләренең махсус семинары үтте. Уны Рәсәй мусулмандары диния назараты Мәскәү лингвистика университеты менән берлектә оештырды. Өфөләге Ләлә мәсетендә милләтара һәм конфессияра гармониялык Рәсәй Федерацияһы төбәкләренең үҫеш нигеҙе тип аталған семинарда милләттәр татыулығы, толерантлылык, башка темалар күтәрелде. Оештырусыларҙың береһе Өфө ҡалаһының беренсе имам ахыны Васыл хәҙрәт Тимерғәлиев менән күләмле әңгәмә яйында ҡаралған мәсьәләләр, милләттәр татыулығы, мәктәптә дини белем биреү һәм башҡалар тураһында.
Хәҙрәт, бына Өфөлә Рәсәйҙән, донъянан йыйылып, диндарҙар, дин ғалимдар йыйылышып, дин ара тәрбиә тураһында фикер алышты бит инде. Ошо семинар тураһында ниҙәр һөйләргә булыр икән?
Бу семинар бик яҡшы үтте. Шуны әйтә алам, бик нәтижәле үтте һәм белмәгән мәсьәләләрҙе ишеттек. Шуның өчен кемнәр килгән конференцияга, Мәскәүдән дә, Челябиннән дә килүчеләр булды, Башкортстаныбыздан да, Казаннан да килделәр, Уфадан да инде килделәр. Бөтенесенә дә инде Аллаһу Тәгалә үзенә рәхмәтен насип итсен дип әйтәсем килә. Инде шуннан соң менә әлбәттә мондый җыелулар безнең Башкортстаныбызда үтүе безнең Башкортстанга бик зур бер плюс, чөнки безнең республиканы танылар бит инде беренчедән, халкыбызны күрәләр. Икенчедән, бу җыелышның, шушы конференциянең Башкортстанда үтми, башка җирдә үтү мөмкинчелеге юк. Чөнки безнең Башкортстан бит инде ул 130 милләттән артык населениесе бар. 20-дән артык төрле-төрле дини оешмалар бар бит инде, төрле юнәлештә. Шуның өчен мин әйтер идем, бу җыелышның, шушы конференцияның мөмкин түгел башка җирдә үтүе, бары тик Башкортстанда, Уфада үтүе әлбәттә ки безгә һәм башка кешеләргә дә бик нәтиҗә, зур нәтиҗә бирә. Тагын бер әйтәсем килә, бу җыелышта, бу конференцияда инде укыту турында да әйтелде, мәктәпләрдә укытулар турында да әйтелде. Безнең официальный ния назаратының күрүше әлбәттә, дини укытуларны мәктәпләрдә кертелүе бик яхшы, уңай бер күренеш. Чөнки балаларыбызга, киләчәк буыннарыбызга, нинди генә дин булуга карамастан, безнең традицион диннәр бит инде, православие, христиан дине, мусульманлык һәм яһудилек, аларны укытылуы балаларга, әлбәттә ки, үзләренең теләкләре белән бик уңай күренеш, бик яхшы бер әйбер. Инде безнең башкортстанга туры килгәндә дә, бездә дә укытылса, бездә дә өйрәтелсә бик яхшы булыр иде дип уйлыйм.
Хәзрәт, менә шул тема буенча яһүдләрнең вәкиле әйтеп үтте, башка төбәкләрдә ошондай укытулар бар мәктәпләрдә. Кызганыч, Башкортстан мәктәпләрендә әлегә дини белем бирелмәй дип әйтте. Әгәр дә дини белем бирелә калса, буны һез мәгариф министрлыгы менә килешеп эшләргә тиеш булаһыгыз. Ниндәйрәк бер формага билдәлеме юкмы әле?
Әле ул әлбәттә сөйләшү һәм күрешүләр статусында гына пока өйрәнелә. Шуның өчен әлбәттә ки, бу дәресләр, мондый укытулар кертелә калса, мин уйлыйм, мәгариф министрлыгы белән бергә, әлбәттә дәүләт белән бергә килешеп, киңәшләшеп эшләрне булдырырга иншалла без әзер.
Ягъни әлегә мәгариф министрлыгы менән контакт булманы инде.
Әлегә кадәр юк.
Хәзрәт бына әйтеп үттек бит инде Башкортстанда диндәр арасында, халыклар арасында дустлык яшәй дип. Ошо YouTube-та караганда, һуңгы вакытларда Баймак районында булган хәлләр, һез хәбәрдар мөгаен даимы, шундый мәсьәләләр каралдымы семинарда?
Алар да әлбәттә, алар турында да сүзләр булды. Менә Баймакта килгән хәл буенча, аннан Татарстанда да анда ниндидер бер 5 кешене тотканнар икән, урманнан чыгып чыкканнар, бүтән оружиялар ниләр белән бу хәлгә килеп җиткән инде. Алар турында сүзләр булды. Безгә инде бу аяныч, имамнарга, хәзрәтләргә, бүтән сәнәдә дәүләт белән бергәләшеп, иншалла бу эшләрне эшләргә куштылар, чөнки бу хәлне битереп булмый инде башкача. Бергәләшеп эшләмәсәк, бергәләшеп хәбәрдә тормасак, инде бүтәнчә төрле нитеп булмый инде. Хәл итеп булмый әйе.
Семинарда каралган мәсьәләләр арасында иң сәттереклеһе һәм иң мөһиме дип нимәһен уйлайсыз?
Семинарда каралган мәсьәләләр арасында бөтенесе дә бик четерекле, бөтенесе дә бик актуаль вопрослар. Инде иң зур актуальный вопрос, мин үлем шушы халыклар арасында бердәмлек, татулык, диннәр арасында бердәмлек, татулык һәм бер-береңне аңлау. Бердәм халык, бердәм милләт дип әйтим инде, милләтләр бергә булсалар, аларны бер кеше дә җиңә алмас, аларга бер кеше дә начар сүз әйтә алмас. Инде аерылган халык, аерылган милләтләр инде бердәм булмаган, аларга төрле кеше төрле сүз әйтә. Инде шунда инде бердәмлегебез дисә, Алла сакласын, безнең хәлебездә мөшкил булырга мөмкин.
Өфелле милләт ара һәм дин ара татулык мәсьәләләренә арналган семинар турында Өфе қалаһының беренсе имам ахуны Васил хәзрәт Тимергалиев менән әңгәмә тыңланыгыз.
Азатлыкта Уфа авазы.
2011 елның 1 сентябреннән Рәсәй мәгариф системасы яңа стандартлар буенча эшләй башланды. Уга ярашлы мәктәпләрдә белем бирү процессына, уның һөҗүмтәһенә һәм дәресләр хөкүмәткәһенә талаплар үзгәрә. Һуңгы вакытта мәгариф системасында анда укыту сифатын яхшырту, мәктәпләрнең матди-техник базаһын ныгыту турында күп һөйләйләр. Яңа стандартлар буенча мәктәптә тәмамланган сыгырылыш класс укучылары җәмгыятьтә югалып калырга тиеш түгелләр. Безнең бурычыбыз уларды олы тормышка йөдәтергә әзерләү тинне хәбәрчеләр белән очрашуында Республика мәгариф министры Әлфис Гаязов. Әлфис Гаязов башкорт телен укытуга карата үзенең фикерләрен белдерде.
Улар шул күләмдә, шул кимәлдә каласа һәм бу кемдеңдер карары белән эшләнә торган эш түгел, чөнки булган стандартларда без бүгенге көнгә башлап киләбез һәм бу дәвам итәсе. Шуңа күрә күп кенә урында әйтелгән, килгән сүзләр туган телләр кыскара башкорт теленә ниндидер икенсе караш башланган икән дигән сүзләр дөрес түгел. Шуңа күрә без менә мәгариф өлкәсендә булган законнарны тулыһынча үтәп киләбез һәм үтәләсәк тә. Менә бүгенге көндә өч төрле пландар кулланыла. Шул пландарның береге милли мәктәпләр өчен эшләнгән план. Онда башкорт теле, татар теле, сулаш теле һәм башка телләр бездә өйрәнелгән бүтәкле дием алганда зур күләмдә укытыла. Ә башка ул пландарга килгәндә родные языки дип атала. Инде туган телләр менә яңа федераль стандарттар буенча стандартларның иң мөһим өлешендә тора. Ул федераль часть була икән, менә ошо бүлектән аны бер кеше сагыра алмый, туган телләр каласы һәм кала. Менә бу һәрвакыт яуап бирү өчен менә стандартлар укырганы кирәк, һәм монда родные языки дип куелган, ул телләр каласы һәм улар тулыһынча тормышка ашырылачаклар.
Башкортстанның Учалар районы Силәбе өлкәһенең Карнашак, Сосновка һәм Аргаеш райондары менән даими бәйләнештә яшәй. Ике як мәктәпләре арасында башкорт телен өйрәнү буенча бәйләнештәр дә булдырылган. Күрше өлкәнән милләттәшләребез Учалыга килә, яңарак Учалы вәкилләре белән Силәбелә, Сосновка районында Галимов Сәләмдең 100 еллыгына арналган сараларда катнашты. Учалы районы мәгариф идаралыгының башкорт теле бүлеге методисы Зилә Шәрәфетдинова ошо турында һөйләнде.
Сосновка районы хакимиятенең социаль хезмәтләр буенча урынбасары Людмила Алексеевнага белдерүенсә, башкорт телен, туган телне өйрәнү ул зур тәрбия йогынты ясай ди. Һәм ысынлап та бала үзенең тарихын, кем икәнлеген белеп үсәргә тиеш ди. Менә шулай Силәбе өлкәсендә безнең туган телебезне, башкорт телебезне шул тиклем зур мәдәни күренеш итеп кабул иткән рус милләтеннән булган җитәкчеләргә мин хукланып кайттым. Һәм ысынлап та уларның карашы, уларның мөнәсәбәте дөрес. Бала мәктәптә нинди генә белем алу кырмастан ул беренче сиратта үзенең кем икәнлеген, үзенең мәдәниятен, үзенең халкының тарихын, үзенең гаиләһенең тарихын белергә тиеш.
Танылган ярсы Айдар Галимов хәйрия концерты бирә, яйылган акса Иглин районы Урман касабасында хәрбидәр гаебе менән сыккан шартлау һәм янгында йортсыз калганларга ярдәм исәбенә күсереләсәк. Мәгълүм булуынса, Айдар Галимов хәзер ярсы гына түгел, ул дәүләт йыелышы корылда депутаты ла һәм парламентта урынын ултап Иглин районы буенча алды. Шуңа күрә Айдар Галимов концерт Татарстан килгән аксаһын Урман авылында мәдәният йорты халы өчен тагаенлай. Бактиһәң авылда бага тиклем клуб ишараты хәрбидәрнең бер буткаһында гына урынлашкан булган. Концерт үткән Өфенең Нефтьчеләр мәдәният һарайы 963 тамашасыга итәпләнгән. Билетларның барыһы ла һатылган. Билет хакы 100 һәм 300 сум тора. Айдар әфәнде концерттан 500 мең сум йыя. Бынан тыш концерт барган биналар хәйрия ярдәме күрсәтергә теләүчеләргә акча төшерү өчен урналарда куелган.
Башкортстан хәбәрләре белән Уфадан Байтулла Фатхуллин булды.
Азатлыкта Башкортстан хәбәрләре. Шушы һәм башка яңалыкларны интернетта да таба аласыз. azatlyk.org.
Ел башыннан диярлек Татар радиосы үзенең 10 еллык юбилее хакында сөйләп килде. Инде 8 сәгатьлек зур бәйрәм концерты 8 октябрь көнне Казанның иң зур боз сарайында үтәчәк. Концертны утырып карый торган урыннарга билетлар кичә беткән. Бию мәйданчыкларына гына билетлар калды, ди оештыручылар. Татар радиосының туган көне бәйрәменә соңгы әзерлек чаралары белән Рөстәм Исхакый таныштыра.
Татар телле аудиторияны үз тирәсенә туплаган радио 8 октябрьдә туган көнен зур шоу тамаша ясап үткәрәчәге ярты елдан артык сөйләнеп килде. Казандагы иң зур һәм иң данлыклы биналардан саналган Татнефть арена боз сараена 10 мең тамашачы киләчәк ди оештыручылар. Барс медиа ширкәтенең матбугат үзәге директоры Гүлнара Сабирова белдергәнчә, 6 октябрь көненә Татар радиосы бәйрәменә билетлар сатылып беткән диярлек. Бары тик басып карый торган мәйданчыкларда гына урын калган. Әбит берничә ай элек 10 мең кеше үк булырмы икән дигән сорауга төгәл җавап бирергә ашыкмадылар. Татар радиосы директоры Алмаз Миргаязов та Азатлык радиосына биргән әңгәмәсендә иншалла җыярбыз гына дигән идем.
Кызыксыну бар, минем уйлавымча иншалла без җырып чыгарбыз һәм җыярбыз тулы залны 10 мең кешелек.
Әлеге радионың башка елларда үткәргән туган көннәрен искә алып, Камал театры каршындагы 35 меңнән артык халыкны күз алдына китергәч, шикләнүчеләр саны кимеде. Ул вакытта халык бәйрәмгә бушка барса, быел бераз акча чыгарга кирәк. Нигә быел да Татар радиосының бәйрәменә керү бушлай түгел соң дигән сорауга Алмаз әфәнде боз сараеның кыйммәтле урын булуын әйтте.
Без үзебезнең бәйрәмнәребезне, үзебезнең туган көннәребезне бушлай уздырырга тырышабыз, ачык һавада уздыру инде ул. Шунда ук кисәтә әлеге чараның бушлай икәнлегенә. Инде Татнефть арендә шулай ук без бушка уздырдык, әмма дә ләкин анда чыгымнар шактый күп, аның арендасына 5 урынлы саннар белән исәпләнә.
10 яшьлек юбилей чарасы якынча 3 өлештән торачак. Кичке 4-тә җырлы биюле күренешләр башланып китә, 6-да тантаналы ачылыш, зур концерт, төнге 10-нан соң музыкаль десант проекты. Яшьләр өчен дискәтүк форматындагы җырлар китәчәк. Төн уртасында боз сараеның кырыенда бәйрәм салюты көтелә. Егет-кызлар өчен дискәтүк иртәнге 4-кә кадәр барачак диләр. Һәр тамашачы күңеленә хуш килгән чыгышлар булачак дип ышандырды безгә Татар радиосы директоры Алмаз Миргаязов.
Шушы 8 сәгатьлек тапшыру шоу тамаша дәвамында без үзебезнең тыңлаучыларыбызның һәрбер сегментына туры килешле күренешләр тәкъдим итәргә тиеш булабыз. Ягъни мәсәлән, килгән кешегә, менә әлегенә килгән гаиләсе белән килгән, балалар белән килгән кешегә, әлбәттә бер төрле тамаша сәгать кичке 6-ларда, 7-ләрдә тартылган килеп җиткән кешеләргә без икенче төрле тамашаны алып барачакбыз. Буны без атыйбыз грандиоз концерт дип. Һәм инде өлкән буын кешеләре һәм балалар һәм гаиләле кешеләр арып талчыккан һәм өенә кайтырга җыенган мизгел Дән без инде яшьләр өчен багышланган инде дискотека дип әйтик мана, күңел ачу программасын, төнге күңел ачу программасын ачып җибәрәчәкбез. Менә шушы әйберләр эчендә әлбәттә булачак шаккатырлык һәм кызыклы әйберләр.
Конкурслар, бүләкләр һәр буын вәкилләре өчен каралган. Өлкәннәр утырып карый алачак, яшьләргә танцполда биеп ял итү мөмкинлеге тудырылачак. Билетлар да кыйммәт түгел, 100 сумнан 500 сумга кадәр. Соңгылары VIP урыннардан санала ди оештыручылар. Йомшак кәнәфиләргә утырып караучылар арасында Татарстан хөкүмәте вәкилләре дә булачак икән. Әлеге чарага санаулы көннәр калганда Татар радиосы директоры һәм анда эшләүче хезмәткәрләр бәйрәм концертына әзерлек эшләрен тәмамлый диярлек. Алар үз көчләренә ышаналар кебек. Алмаз әфәнде радионың башка көндәшләреннән популяр булуын еш искә төшерә. Алга таба да югары баскычларда калырга тырышулары сизелә.
Без әйтик, официаль рәсми рәвештә беренче, шуңа күрә, әгәр дә кеше беренче икән, димәк, ул конкурентларыннан өстен дип әйтергә монда урын бар, ләкин әле бу, менә мин менеп җиттем, мин камиллеккә ирештем, миңа беркем дә җитәлмәс, дип кулларымны төшереп, диванга сузылып яту дигән сүз түгел.
Диде Татар радиосы директоры Алмаз Миргаязов.
Татар радиосының туған күні бәйрәмінә соңғы әзірлік шаралары белән Рүстәм Исхақи таныштырды. Сез Азатлық радиосын тыңлайсыз.
Азатлық дулқындарында күн сайын соңғы хәбәрләр һәм дөнья хәлләренә күзәтүләр, татар башкорт дөньясы яңалыклары һәм белгечләр белән әңгәмәләр тыңлагыз.
Азатлык.org.
Шимбе көнне Азатлык узып баручы атнага йомгак ясый, якшәмбе көнне Казан студиясе түгәрәк өстәл сөйләшүенә чакыра. Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык.org.
Қазақстандағы Әхмәт Ясауи есіміндегі Халықара университетте Башқұртстан, Татарстан һәм Шуарстаннан да студентлар оқи. Быел анда Түркия дәүләтләрдән оқырға килүчеләр нык артқан. Хәбәршебез Гафиулла Газиз Қазақстанның Түркістан шәһәрендә урнашқан бу университетта булып, онда оқучы Татарстан һәм Башқұртстан студентлары белән дә аралашты.
Хәзерге вакытта әлеге университетта белем алучы татар, башкорт, Шуваш студентларының саны 40-ка якын. Шушы оқу йортының тарихына бір қадар тоқталық. 1991 елінің 3-ші июнінде Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев көрсетмесі білен Түркістан Дәулет университеті ашыла. Университетқа 12-ші ғасырның бүйік фәлсәпәшісі ғалимі Хажи Әхмәт Ясауи есімі берілі. 1992 елда Қазақстан һәм Түркия дәүләтләре килешүе нигезендә Түркістандагы оқу йорты халыкара Казак-Төрек университеты дигән исем ала. Бу Казахстанда гына түгел, бөтен Азияда беренче халыкара оқу йорты була. Университетта булган мәгълүматлар буенча биредә 14 мең чамасы студент белем ала. Шуларның 8 меңе көндезге бүлектә укый. Төрки дәүләтләрдән оқучылар саны 900-дән артык. Шул ук мәгълүматлар буенча биредә 61 төрле белгечлек юнәлешендә белем алырга мөмкин. Университетта Татарстаннан, Башкортстаннан, Чувашстаннан килгән студентлар саны чагыштырмача күп түгел. Шулай да быел бирегә Башкортстаннан бер юлы 14 студент килгән. Татарстаннан берәү. Студентлар беренче елны әзерлек төркемендә казак, төрек һәм инглиз телен өйрәнәләр. Аннан соң телләр буенча имтихан тапшыралар. Имтиханны тапшырганнар сайлаган белгечлекләре буенча алдагы елда беренче курска кабул ителә. Быел әзерлек курсларына кайлардан күпме студент кабул ителгән? Татарстан, Башкортстан студентларына биредә нинди бәя бирелә? Шушы сораулар белән без университетның әзерлек факультеты деканы урынбасары, төрек теле укытучысы İlyas Yerpay'a müracaat ettik.
Bizim Türk dünyasının her yerinden öğrenci alıyoruz. Toplam bu yıl 233 hazırlık gelecek. Ön kayıtlarını yaptık. Özbekistan'dan, Kırgızistan'dan, Başkurdistan'dan, Tataristan'dan...
Türkiye halkları yaşayan tübeklerden de studentlarını soylap alabız. Birinci Akçabır'a hazırlık bölgüne kilüşler sonu 233 kişi buldu. Onlar arasında Uzbekistan, Kırgızistan, Başkırtistan, Tatarstan, Şuvaşistan, Altay, Hakasiye, Kabarda-Balkar, Dağıstan, Kırım, Bulgaristan, Sağut Karabistan'dan, Afganistan'dan kilüşler var. Bu yıl Rusya'nın Türkiye Respublikalarından kilgen studentler son yağından inkube buldu. Университет ачылгандан бирле Башкортстан белән Татарстанны кушып исәпләгәндә быел шулай ук иң күп студент кабул иттек. Татарстан, Башкортстан һәм Чувашстаннан килгән студентлар тәрбияле, ватанпәрвәр булулары белән аерылып тора.
Чувашстаннан килгән өйрәнчеләр чок тәрбияле, чок düzгүн.
Алар биредә башка халыклар белән дустана мөнәсәбәт урнаштыралар, аларның мәдәниятен Гырып кадатларын хөрмәт итәләр. Җиңел генә күп телләр, төрек, инглиз һәм казак телләрен өйрәнәләр. Без Татарстаннан, шулай ук Башкортстан һәм Чувашстаннан студентларның тагын да күбрәк килүен телибез һәм көтеп калабыз, диде Ильяс Ярпай. Ильяс Ярпай белән әңгәмәдән соң студентлар белән очрашабыз. Қазақстандағы Түркістан университетінде оқушы Татарстан һәм Башқұртстан студентлары үзләрен нешек хис итәләр? келешекке үмітләрі бар ма? Шушы хақта біз бұйыл әзірлік түркіміне келушілер, һәм инде бірнеше ел білім алған студентлар білен Тулай тұрақның ішік алдында сөйләшәбез.
Менің есімім Байзет Валит. Мен Башқұртстаннан келдім мұнда оқырға. Бұл 5-ші курста, оңғы ел. Бүтін әйткенде оқу бұлай нормаль, әйбет оқшай. Өкінмейм мен келгенге.
Менің есімім Ләйла Бәдіртинова, мен Татарстаннан. Мұнда уже 4-ші ел юридический факультетта оқимын. Аллаға шүкір, 4-ші елім бара, Алла бұйырса, тағын 2 елден бітірем. Мен Бекшат Башқұртстаннан, өзі біздің Татарстаннан яңа оқушылар келгенге, яңа студентлар келгенге. Аларға оңышылар тілейм, тағын 5 ел, сағынырлар, өкінірлер де бәлкі, но яшілік бұлғаш бұлайынды ол, юләрлік де болыр. Оңышылар аларға.
Мұнайында шушы Ахмат Ясауи есіміндегі университетті бітіргәш, Россияда, Татарстанда, Түркияда, Қазақстанда іштабарға мүмкін деп өлесізмә?
Тырышсаң, һәр нәрсәдә булырга тиеш дип өметләнәм мин үзем. Булыр дип. Моңа хатлы битергәннәр эшли бит бездәген калмасбыз әле.
Әйдә, менә тә кызлар белән сөйләшә исемегез кемдә инде? Ничек эләктегез һәм укуларыгыз ничек ошыймы?
Мин Саяхов Розали Башкортстандан подкурска укырга килдем. Монда миңа бик охшай, бөтә шарттар да бар, тик укырга гына кала инде.
Здравствуйте, меня зовут Умида, я из Казахстана. И мне очень приятно, что к нам приезжают многие студенты из Башкирии, из Татарстана. Вот я уже 4-й курс, и я вот живу с Татарстана, с девчонками из Башкирии, из Зельбярки Драсовой. Очень хорошие девчонки, и я рада, что к нам приезжают такие девчонки.
Меня зовут Артур Шаихов, меня зовут Башкортстаннан, Карадилла районан. Шо университет Халықара мүнәсәбәтләр факультетында оқимын, мында оқу меня бик оқшай. Әмма шәһәр сифатларын сөйләй башласақ, дөрес кәтәпкә керә башласақ, ул бик мактану дәрәҗәсендә түгел. Әмма уку дәрәҗәсе югары уровеньдә.
Әйдә, менә шәһәрдәге егет безнең Татарстанныкы, менә хәзер аның фикерен тыңлап китик.
Минем исемем Фәнис була. Бу университет турында нәрсә дип әйтим? Бу университетка инде 20-дән артык ел. Монда төрки халыклар җыела, укыйлар, казакъ, төрек телләрен өйрәнәләр. Берсе белән берсе аралашалар, яңа дуслар табалар. Ну, университетның киләчәге зур дип уйлыйм.
Менә инде чираттагы әңгәмәдәшебез Булат Чалыдан сездә сөйләп китәрсең дә, Булат, менә синең фикерең ничегрәк менә шушы университет буенча?
Ну, беренчедә инде каршы алулар әйбәт булды. Монда инде Туркестанга кереп күрүгә, күрәсең, кешегә карата хөрмәт дигәне бер бар монда. Россия белән чагыштырсак, Газылға бара қорт кіші керек, аны тиіп шығаралар аны. Потому что аны льготный неге, бұшқа ері тұра енді. Билетлары ертушілерге бұшамай. Шоңа көре тиіп шығармақ шыбалар. Айынды Туркестанда кіші керек, аға еш кіші қолын суза, кірәлі дептігі. Бұлыша енді олана. Шушы құрметіне көріп, бірінші мен шоқ қаптым мен, аннары бөлмеге кіреште енді, бөлмеде татарлар, башқұртлар енді, біздің туғандар, шоңа көре бек әйбәт қарсы алдылар. Бик ошады, һәм дә инде алга таба дустату яшәсәк, белем алу да, уку да, вакыт үткәрү дә әйбәт булыр дип уйлап калам.
Менә Башкортстаннан безнең бер егетебез, мин дөресен сөйләрменме дигән иде, менә сезгә дә шәрҗитте, әйтеп китегез әле. Менә монда килгәнгә үкенмисезме, укулары ничек бара, ничек каршы алдылар сезне?
Айсан Мәгәр, мин үзем Башкортстандан укырга килдем, әлегә инде бары тик башлангыч курс кына минең. Бында илгәсә бигрәк тә иң беренсе оқшаны деп айта алмаймын, сөнке все-таки біз Башқұртыстаннан ғана сықмайбыз, Рәсейден де сетке сығабыз. Казахстан, тағыла күньяғы, Туркестан қалаһы, онда шоға бүтінлі екенсі климат, екенсі яқ деген һымақ. Шулай да әлеге уақытта мына Татарстан студенттары, Башқұртыстан студенттары бүтәбез де бірге бірлешіп алдық. Әлеге уақытта мына өзіңіз көресіз қалай болған. Шул инде башка кылай деп айтканда инде. Әлегә күңелле, аңа алай бер хатырышып укырга. Бары гала бик һәйбәт булган дим инде. Амин.
Әйе. Менә тагы бер шундый сорау инде. Россиядә яшәгәндә Татарстан белән Башкорт арасында дип әйтәне, татарлар белән Башкорт арасында кайбер тәнкыйт сүзләр ишетелә бер-берсенә гаепләр сылтаулар була инде. Менә монда инде бик еракка киттегез, Казахстанның көньягында яшисез. Мында инде татарлар белән башкорттар дус яши торганнардыр, якташлар булып.
Мен аны унан гына әйтмәсәм, чөнки Башкортстан белән башкорттар белән татарлар дип генә әйтмәем. Башкорттар белән башкорттар арасында ла, татарлар белән татарлар арасында ла тәнкыйт һүзләре бар. Ул бөтен халык арасында ла була. Просто русча әйткәндә отношениены үзмәс кирәк. Ну, төрлесә була инде ул ниңә. Кеше төрлесә үдәнсә һөйләй, аныһын берничек тә әйтеп булмый. Һәр кем үдәнсә уйлай.
Халыгара Қазақ Түрік университетіне оқырға келушілерінің фикірлері әне шундай. Әзірлік бөлігінде оқушыларының дәрістері 3 октябр күні башланды.
Қазақстандағы Әхмет Ясауи есіміндегі Халықара университетте хабаршыбыз Ғафиулла Ғазиз болды.
Әзірет қорамасылар мұ, бұрылмасылар мұ қалыққа деп біздің.
Біз ұлай ешер біз міне, қарықтар көві.
Қазір көп нәрсе өзі бізден тұра.
Ғибірат алырға, хәм өзі бізге метал алып келесекте.
Башқұстында еші өші 1 миллионын артық татар.
Милли регионал компонент қына бізге...
Бүтшіт қабет ақса юк, тегілер алып кетелер де ол ақсаны.
Әлбетті басым бар, басымсыз болмайынды бұл бетінде саяси басым.
Біз біткен бізінде болмайынды ол деп, бұл сілтеген бірсінде көрмедім.
Когда вот итогы будут подводить, что башкир никогда не обижали.
Тапшыру бізнің алдағы үлішіндә Түркияда яшәүче ғалим Надир Дәүләтнең 1917 ел октябр инқилабы һәм Түрік татар милләт мәҗлесе исемле китабыннан өзекләр белән таныштыруны дәвам итәбез. Китап 1998 елда Истанбулда дөнья күрде. Китаптан өзекләрне Азатлык радиосы дулкыннарында һәр дүшәмбе көнне тыңлый алырсыз.
Петроградта демократик конференция уздырыла. Демократик конференцияда катнашкан эсерлар һәм максималистлар гайре рус милли ашчылыкларны яклап чыга. Нәтиҗәдә милләтләр департаменты төзелә. Аның әгъзаларының күпчелегендә төрле милләт вәкилләре тәшкил итә. Киренский хөкүмәте нигездә бу департаментны һәм шулай ук Киевта төзелгән милләтләр советын таны һәм кабул итә. Ләкин алга таба Русиядә сәяси шуалчыкларның арту һәм гражданнар сугышы башлануы оешмаларның эшенә киртә куя.
Петроградтагы демократик конференциядә башлыча түбәндәге оешмалар һәм аларның вәкилләре катнашкан. Украина хәрби советы вәкиле Величко, Украина радасы вәкиле Карш, Украина крестьяннар вәкиле Асачи, Милли шура һәм мөселман инқилабчы демократлар вәкиле Салихов, Кавказ тау халыклары вәкиле Намитоков, Беларус хәрби советы вәкиле Соболевский, Беларус радасы вәкиле Воронка, Грузия хәрби советы вәкиле Мачабели, Грузия социалистик оешмалары вәкиле Наузубидзе, Яхуди бунт оешмасы вәкиле Абрамович, Польша социалистлар партиясе вәкиле Лапинский һәм Плавский, Әрмән Дашнак Чутун партиясе вәкиле Назарянц.
Рус булмаган халыкларны рус гегемониясенә каршы оештыру мәсьәләсендә иң актив эш алып баручылар халык саны ягыннан руслардан кала икенче урында торган украиннар була. Аларның башлангычы белән 1917 елның 8-15 сентябрьләрендә Киевта рус булмаган халыкларның беренче корылтайы үткәрелә. Аның делегатлары үзәге Киевта булачак милләтләр шурасы исемле оешманы төзү турында карар кабул итә.
Киев съездында украиннардан тыш беларуслар, латышлар, литвалар, эстоннар, румыннар, грузиннар, руслар, казаклар һәм нигездә Идел, Урал, Карым һәм Кавказ төбәкләрендә яшәүче төрки халыклар вәкилләре катнаша. Шул вакытта Мари Мардва кебек фин-угыр ашлыкларының Себердәге вак этник төркемнәрнең һәм әрмәннәрнең вәкилләре съездга килми. Яңа гына бәйсезлеккә ирешкән Финляндия исә Киев съездына күзәтүче статусындагы вәкилләр җибәрә. Әлбәттә, финнар бәйсезлекне кабат югалту ихтималлыгыннан куркан, шуңа күрә дә Русиядәге сәяси вакыйгаларны зур диккат белән күзәтеп барган. Сез эшендә шулай ук поляклар да катнашкан.
Мөселманнарга килгәндә аларның делегациясе дә яхшы ук зур була. Аның составында Хамзаев, Сәйд Әхмәт, Җиханшаев, Гаяз Исхакый, Музаффаров, Озынбашы, Идрисов, Саттаров, Шәшләбиев, Шабанов, Мәликов, Вәзиров, Мибәков, Садыков һәм Рөстәмбәковлар була. Съездда мөселманнарга зур әһәмият бирелә. Президиумга алардан 2 вәкил сайлана. Съезд делегатлары милләтләр советын төзегәннән соң үзләренең кешеләренә эш мәйданын әзерләй һәм шулай ук Петроградка демократик конференцияга делегация дә җибәрә. Киев съездында рус казаклары вәкилләре катнашуы үзенә бер кызыклы күренеш була.
Рус казаклары һәм мусульманнар. Гәрчә рус казаклары асылда этник төркем тәшкил итмәсәләр дә 1917 елгы инкылаптан соң яшәп, үзләренә махсус статус булдыру өчен тырышлык күрсәтә башлыйлар. 15-нче гасырның азагында Днепр, Дон, Идел, Җаек һәм Терек буйларында законнарны үтәүне авыр сынган качаклар җирсез кешеләр белән һәм башка катламнардан бер төрле кыраллы җинаятьче төркемнәр оеша башлый. 18-нче йөздә Мәскәү бу юлбасарларны контроль астына алу максаты белән аларга бер төркем хокуклар биреп, шик сакчылары һәм баскынчылар буларак файдалана башлый. Казак исеме соңга таба күпертелеп, дөньяга таныла, казаклар турында романнар, шигырьләр языла. Бу казаклар православий диненә кергәннән соң үзәк, ягъни Петербург хөкүмәте белән элемтәләре арта, хезмәттәшлекләре ныгый. 1613 елда дон казаклары романовларны тәхеткә утыртырга булышкач, хезмәттәшлек бермә-бер арта төшә.
Казаклык даирәсе киңәя, анда рус һәм украиннардан тыш калмык, Казак һәм татар төркемнәре дә керә. Мәсәлән, Ырынбур казаклары составында шактый гына татар нәселле кешеләр булган. Бу мөселман казаклар 1917 елның 24 майында Ырынбурда 100 делегат катнашы белән хәтта корылтайда үткәрә. Терек казаклары арасында исә Кавказ халыкларының вәкилләре аз булмый. Кубань казакларының күпчелеген украиннар тәшкил иткән.
Русия патшасының сақшы полклары казаклардан тілген була, ләкин олар 1917 елда Николай II-ге қоршы шығалар, революционерлар тарафына басалар. Дұрыс, біраздан соң казаклар қаралларын социалист һәм коммунистларға қоршы бұра. 1897 елда өткәрілген халық санын алу нәтижесіндә казакларының саны 3 миллионға яқынлаша. Аңлашылғанча, рус казаклары яхшы дәрәҗәдә оешкан, бердәм һәм кораллы сәяси көч тәшкил иткән. Араларында мусульманнарның булуы кайвакыт эшкә дә ярап куйган.
Төркиядә яшәүче галим Надир Дәүләтнең 1917 ел октябрь инкылабы һәм Төрек татар милләт мәҗлесе исемле китабыннан Шираттагы үзекне тыңладыгыз. Бу китаптан үзекләрне Азатлык радиосы дулкыннарында һәр дүшәмбе көнне тыңлый аласыз. Хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлык радиосының программасы шуның белән тәмам. Бүгенге тапшыруда булган һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернеттагы сәхифәбездә укый да тыңлый да аласыз. Шунда ук үз фикер тәкъдимләрегезне калдыру мөмкин. Адресыбыз azatlyk.org. Тапшыруны Прагадагы студиядә Наиф Акмал алып барды. Сезгә исәнлек һәм иминлек телибез. Сау булыгыз.